Είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, και κρατάω στα χέρια μου έναν τόμο, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας, κυκλοφορία από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ». Συγγραφέας είναι ο ιστορικός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο Χρήστος Λούκος. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά με τον κύριο Λούκο. Θυμάμαι ακριβώς το πόσο μετά από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ξανά άνοιξα για να ξαναδιαβάσω πολλά αποσπάσματα από το βιβλίο στο οποίο είχαμε αναφερθεί τότε. Και νομίζω ότι κάθε φορά όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο ή όταν μιλάμε με κάποιον για το βιβλίο του, αυτό το οποίο πρέπει να μας μένει είναι πόσα πολλά δεν ξέρουμε, πόσα πολλά ακόμα έχουμε να μάθουμε, και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Το προηγούμενο βιβλίο για το οποίο είχαμε μιλήσει ήταν το «Μια σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ο Χρήστος Λούκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγορεύτηκε διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου, εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Από το 1992 υπηρέτησε ως αναπληρωτής και αργότερα ως καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου δίδαξε την Επανάσταση του 1821, την Καποδιστριακή περίοδο, κοινωνικά προβλήματα των νεοελληνικών πόλεων, διάφορα θέματα ιστορίας του ελληνικού κράτους, ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας, καθώς και εισαγωγή στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ανάλογα είναι και τα σχετικά του δημοσιεύματα. Από το 1994 διευθύνει το πρόγραμμα «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος εταιρείας μελέτης νεοελληνισμού, η οποία μεταξύ άλλων εκδίδει το ιστορικό περιοδικό «Μνήμων». Είχε τη γενική εποπτεία της ταξινόμησης του Δημοτικού Αρχείου της Ερμούπολης, καθώς και άλλων δημοτικών και κοινοτικών αρχείων. Από το 2012 είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Λούκο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ εδώ στην πόλη μας, που είναι Τσιμισκή 11. Καλή σας μέρα, κύριε Λούκο. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και τα καποδιστριακά χρόνια σας απασχολούν επιστημονικά από πάρα πολύ νωρίς. Αυτή η εργασία, αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, έρχεται σε συνέχεια της πρώτης σας μελέτης γι' αυτόν, και αναφέρομαι στη διδακτορική διατριβή σας, ή ξεχνώ και κάτι άλλο ακόμα προγενέστερο?
Όχι, ήταν η διδακτορική διατριβή που την ξεκίνησα πριν από 50 περίπου χρόνια. Τελικά εγκρίθηκε το 1984 από τη Φιλοσοφική Σχολή και δημοσιεύτηκε το βιβλίο στις εκδόσεις Θεμέλιο το 1988. Από τότε πάντα με απασχολούσε ο Καποδίστριας και η Ελληνική Επανάσταση, αλλά παράλληλα έκανα και άλλα, όπως αναφέρατε, ιδιαίτερα για την ιστορία της Ερμούπολης.
Ακριβώς.
Αλλά είχα σχηματίσει μια εικόνα μελετώντας κυρίως την Καποδιστριακή περίοδο, αλλά αργότερα μπήκα λίγο βαθύτερα στην ιστορία του 21 και αυτό με έκανε μερικά πράγματα να τα δω όχι τελείως διαφορετικά, αλλά κάπως να ισορροπήσω κάποιες απόψεις που είχα διατυπώσει στη διδακτορική μου διατριβή.
Παρενθετικά, συγγνώμη.
Αυτό που περισσότερο κατάλαβα και μετά επιμένω είναι ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε την Καποδιστριακή περίοδο από το 21. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η Ελληνική Επανάσταση κρατάει και στην Καποδιστριακή περίοδο.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω πριν είναι, και κάνοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, όταν γράψατε το «Μια σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», ένα ευσύνοπτο βιβλίο, στο οποίο κάποιος μπορεί να πάρει πάρα πολύ βασικά στοιχεία για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, Δεν ξέρω αν ήταν από τη μεριά σας ένα ρίσκο, γιατί μιλάτε για μια περίοδο πολυσύνθετη και με πάρα πολλά στοιχεία και επιχειρείτε να κάνετε την καταγραφή της με ένα σύντομο τρόπο, αλλά αυτό το βιβλίο, όπως και η ενασχόληση γενικά με το 1821, με την Ελληνική Επανάσταση εν το συνόλο της, επανατοποθέτησε μέσα σας κάποια πράγματα που όταν κάνατε τη διδακτορική διατριβή σας, το αναφέρατε κάπως, αλλά θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, αντιληφθήκατε κάποια θέματα αλλιώς και όσον αφορά τον ίδιο τον Καποδίστρια και την πολιτική του?
Ναι, σίγουρα, γιατί μας δουλεύει σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εγώ δεν διστάζω να είμαι ανάμεσα σε αυτούς που όταν διαπιστώνουν ότι κάτι δεν ερεύνησαν όπως θα έπρεπε, δεν εσωρόπησαν μερικά πράγματα, να το δηλώσουν. Επομένως, ήμουν πιο αιχμηρός κατά του Καποδίστρια στη διατριβή. Mm-hmm. Ήμουν παιδί και εγώ της δικτατορίας και είχα μία θέση πιο αρνητική για το συγκεντρωτικό του σύστημα. Επιμένω ότι ήταν το σύστημα συγκεντρωτικό και ότι κάποιοι ένιωσαν ότι το νόημα της Επανάστασης κινδυνεύει, το δημοκρατικό. Ωστόσο είδα και άλλες πλευρές της πολιτικής του Καποδίστρια που δεν είχα τόσο προσέξει στη διατριβή, κυρίως την κοινωνική του πολιτική. Mm. Κατάλαβα λίγο καλύτερα ποιοι ήταν αυτοί που τον πολέμησαν, πόσο γνήσια ήταν τα δημοκρατικά τους, τα συνταγματικά τους φρονήματα. Και έτσι νομίζω ότι επιχείρησα στο τελευταίο βιβλίο που αναφέρεται μια κάποια αξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάγκη μιας συγκεντρωτικής πολιτικής λόγω των προβλημάτων που είχε η Επανάσταση και στα αιτήματα που είχαν όσοι αντιπολιτεύτηκαν τον Καποδίστρια.
Mm. Κύριε Λούκο, ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, είναι μια σημαντική μορφή για την ελληνική ή για την ευρωπαϊκή ιστορία?
Είναι και για την ευρωπαϊκή ιστορία. Και είναι καλό που τονίζουμε και αυτή την ευρωπαϊκή πλευρά πιο συστηματικά. Παίζει σημαντικό ρόλο ο Καποδίστριας δίπλα στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Πρώτο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Και μερικές του παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στα θέματα της Ελβετίας και της Γαλλίας, ήταν ουσιαστικές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Καποδίστριας είναι ένας συνεργάτης του αυτοκράτορα. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της συνεργασίας τους, οι ιδέες τους για μια πιο φιλελεύθερη, σε πολλά εισαγωγικά όμως, αντιμετώπιση των πραγμάτων των ευρωπαϊκών, συνέπλεαν. Η ρήξη θα έρθει αργότερα όταν θα συντηρητικοποιηθεί περισσότερο ο Αλέξανδρος και λόγω της επανάστασης που θα ξεσπάσει θα αποχωριστεί ο ένας τον άλλο.
Είναι αντίπαλος της πολιτικής του Μέτερνιχ?
Είναι αντίπαλος. Όπως τονίζω και στο βιβλίο μου, ο Μέτερνιχ ήθελε να γυρίσει πίσω το ρολόι της ιστορίας πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Καποδίστριας είναι αριστοκρατικής καταγωγής, είναι συντηρητικός, αλλά καταλαβαίνει ότι έχει αλλάξει η Ευρώπη μετά, ο κόσμος γενικά μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Επομένως η πρότασή του είναι πώς θα γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όμως από τα πάνω, όχι από τα κάτω, για να αποφύγει η Ευρώπη νέες επαναστάσεις. Επομένως, οι αντιλήψεις είναι τελείως διαφορετικές και η σύγκρουση είναι πολύ μεγάλη και καταφέρνει σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο που είπαμε στην πρώτη φάση είναι πιο ανοιχτός στη νέα κατάσταση πραγμάτων να αντιπολιτευτεί το Μέτερνιχ. Αλλά τελικά ο Μέτερνιχ θα κερδίσει μετά το 2021 και γι' αυτό θα έχουμε την απομάκρυνση του Καποδίστρια.
Mm. Ο Αλέξανδρος που λέτε είναι ο Τσάρος Αλέξανδρος της Ρωσίας.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε ρώσικα αρχεία. Αναφέρετε το όνομα ενός Ρώσου επιστήμονα στο βιβλίο σας, ο Άρς.
Ο Γρηγόρη Άρς.
Ναι.
Ο Άρς είναι αυτός που έγραψε αρκετά πράγματα για τη φιλική εταιρεία του Καποδίστρια χρησιμοποιώντας ρωσικά αρχεία στα οποία εμείς δεν είχαμε πρόσβαση. Και δεν είχαμε πρόσβαση και διότι υπήρχε μια γραφειοκρατία πιο ισχυρή τα χρόνια της, ιδιαίτερα της Σοβιετικής περίοδου, αλλά και διότι δεν ενδιαφέρθηκε η πολιτεία συστηματικά να αποκτήσει αυτά τα αρχεία. Αναφέρονται ότι ήμουν για πολλά χρόνια ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνησης Ιστορίας του Νατουρελληνισμού. Τότε ήταν διευθυντής βαΐμνηστος Ελευθέριος Πρεβελάκης, ο οποίος έπεισε την Ακαδημία να φέρει σε microfilms όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την Ελλάδα των πρεσβευτών της Αγγλίας και της Γαλλίας και εν μέρη της Αυστρίας. Και έτσι ξέρουμε τι γράφουν όλοι αυτοί για τον Καποδίστρια, Ελληνική Επανάσταση, τον Όθωνα κλπ. Οι προσπάθειες να φέρουμε τα ρωσικά αρχεία, κάποιες απόπειρες έγιναν, αλλά δεν είχε επιτευχθεί. Και νομίζω είναι ένα μεγάλο έλλειμμα.
Είναι ένα μεγάλο θέμα. Και
τη, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, ξέρουμε τι γράφει, για να πω ένα παράδειγμα μόνο, ο Γάλλος και ο Άγγλος πρεσβευτής για τη δολοφονία του Καποδίστρια και δεν ξέρουμε τι γράφει ο Ρώσος πρεσβευτής.
Βέβαια.
Το ίδιο για άλλα μεγάλα θέματα. Δεν θα αλλάξει τελείως η εικόνα μας, αλλά θα έχουμε κάποιες αποσαφηνίσεις, εκλεπτύνσεις που μας τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
Σε αυτό το βιβλίο είχε σημασία ότι ασχοληθήκατε και με στοιχεία με προσωπικά βιογραφικά του Καποδίστρια. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στις αναφορές σας στην προσωπική αλληλογραφία του με τον πατέρα του.
Ναι.
Αυτό είναι ένα νέο κομμάτι αυτού του βιβλίου σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες σας.
Να θυμίσω κάτι, ότι η διατριβή μου ήταν η καποδιστριακή περίοδος. Δεν είχα ασχοληθεί στη διατριβή.
Ακριβώς.
Με τη ζωή και τη δράση γενικότερα του Καποδίστρια. Αυτό το έκανα για πρώτη φορά σε ένα σύντομο βιογραφικό για τον Καποδίστρια, στη σειρά που ο Βασίλης ο Παναγιωτόπουλος εξέδωσε στα νέα για προσωπικότητες του 21. Εκεί για πρώτη φορά κονταροχτυπήθηκα πιο γενναία με την περίοδο πριν την κυβερνητική. Και μετά, για να γράψω αυτό το βιβλίο, ασχολήθηκα πολύ περισσότερο. Και η αποκάλυψη, όχι αποκάλυψη, η χρησιμοποίηση συστηματική αυτών των επιστολών που ο Καποδίστρας έστειλε στον πατέρα του, περίπου 200 επιστολές σε περίοδο 10 χρόνων, μου έδωσαν τη δυνατότητα να καταλάβω καλύτερα τον ίδιο τον Καποδίστρια. Είναι μια ψυχανάλυση, θα έλεγα, αυτά τα γράμματα προς τον πατέρα του. Γιατί δεν του μιλάει μόνο για τα πολιτικά, του μιλάει για την αρρώστια του, τις επιδιώξεις του, τι θέλει να κάνει, γιατί δεν θέλει να παντρευτεί.
Την αξία του και τα κριτήρια του για το γάμο. Μου έχει κάνει εντύπωση το κομμάτι αυτό, στο οποίο λέει ότι αν θα παντρευτεί, θα θέλει να μην είναι η περιουσία της γυναίκας του μεγαλύτερη από τη δική του, αλλά να είναι ίση.
Ναι, ναι. Και νωρίτερα, όταν ήταν στη Ρωσία, ξέρουμε ότι θα μπορούσε, και επειδή είχε τότε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και εξαρτιόταν από τον πατέρα του, και μάλιστα ντρεπότανε που έπρεπε να στηριχθεί για να μπορέσει να κρατήσει μια ζωή κάπως επιπέδου, δηλαδή δεν μπορούσε να μην έχει άμαξα. Και τον βοηθούσε ο πατέρας του. Σε αυτή την περίοδο, τουλάχιστον δύο Ρωσίδες της αριστοκρατίας, όχι οι ίδιες, προτάθηκαν για να τις παντρευτεί και θα έγινε το οικονομικό του πρόβλημα. Και έγραψε στον πατέρα του ότι ήταν σαν να ξαπουλιέμαι. Να το κάνω αυτό. Ήθελε να φύγει εξάλλου από τη Ρωσία, γι' αυτό και δεν δέχτηκε άλλες θέσεις κυβερνητικές που θα του καθήλωναν εκεί. Και θα έλυνα φυσικά τα προβλήματά του, τα οικονομικά και τα άλλα.
Γενικά
Είχε άλλους στόχους.
Γενικά ήταν προσεκτικός στην κοινωνική συμπεριφορά του.
Ήταν, γιατί είχε ένα κώδικα αξιών δικό του και στον οποίο επέμενε, και αυτός καθόρισε και τις γνωριμίες του, τη συμπεριφορά του. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται.
Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέτε: ο Καποδίστριας δεν χόρευε.
Δεν χόρευε. Φυσικά θα ήξερε να χορεύει, γιατί δεν μπορούσε να σε αριστοκράτη να μην ξέρει να χορεύει. Όμως ξέρω από τα γράμματα του προς τον πατέρα του και από άλλες πληροφορίες, ξέρουμε ότι απέφευγε τέτοιες εκδηλώσεις όσον ήταν υποχρεωμένος. Και δεν ξέρουμε κάτι για την προσωπική του ζωή, παρά το γεγονός ότι η αυστριακή αστυνομία τον παρακολουθούσε, το ελάχιστο αν είχε παρατηρήσει, που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον του, θα το ξέραμε. Απλώς αναφέρει κάποιες επαφές με Έλληνες και αργότερα υπερβάλλει για το συνωματικό ρόλο και την Καποδίστρια στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.
Και βεβαίως έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν στην σχέση του με τη Ροξάνη Στούρτσα.
Ναι, ναι. Εκεί είδατε ότι επέμενα ιδιαίτερα, γιατί έχει διαμορφωθεί μία άποψη. Η μακαρίτησα η Ελένη Κουκού, που είχε και συναισθηματικά δεθεί με τον Καποδίστρια, δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι ερεύνησε, μπορεί να έχει με προσωπικές απόψεις, αλλά προσπάθησε να τα στηρίξει αυτά. Είναι η μόνη που πήγε στη Ρωσία και βρήκε τα κατάλοιπα της Τούριζα. Ωστόσο διαμόρφωσε μια εικόνα ότι ένα ειδήλιο που ήταν βέβαιο ότι θα εξελισσόταν σε γάμο ακυρώθηκε γιατί συμφώνησαν οι δυο τους να παραμείνουν ο Καποδίστριας δίπλα στον Τζιάρο για να υπηρετεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μπορεί κάποιος να καταλάβει καλύτερα να διαβάσει τα απομνημονεύματα της Τούριζα όταν τα γράφει πριν ακόμα αργότερα με τις εξελίξεις που προέκυψαν να αναθεωρήσει κάποια πράγματα για τις σχέσεις της με τον Καποδίστρια. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω φαίνεται και στο βιβλίο μου, εγώ τολμώ κάποιες υποθέσεις. Δεν θέλω να είμαι κατηγορηματικός και γι' αυτό είμαι και λίγο αυστηρός με συναδέλφους ή κυρίως νεότερους. Όταν είναι κατηγορηματικοί σε κάτι, τη στιγμή που τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να είμαστε κατηγορηματικοί, έχουμε ένα πλούτο στην ελληνική γλώσσα. Μπορούμε να πούμε ενδεχομένως, νομίζω ότι, όχι να είμαστε μπαμ και κάτω. Αυτό δείχνει μια όχι προσεκτική αντίληψη μιας πολύπλοκης πραγματικότητας που ήταν το παρελθόν και είναι και το σημερινό φυσικά.
Σε αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Αν έχετε ανοίξει το ραδιοφωνό σας πριν από λίγο, μιλάμε με τον ιστορικό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Χρήστο Λούκο. Μιλάμε για το βιβλίο του Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ και παρουσιάζεται αυτή την Παρασκευή 15 του μηνός στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρατε ήδη τη Φιλική Εταιρεία, κύριε Λούκο. Ποια ήταν η σχέση του Καποδίστρια με τη Φιλική Εταιρεία και αν εδώ έχουμε και κάποια θέματα τα οποία διασαφηνίζεται στο βιβλίο σας.
Όπως είπαμε προηγουμένως, πρόσβαση στα ρωσικά αρχεία δεν είχα. Που ενδεχομένως κάποια στοιχεία θα με βοηθούσαν περισσότερο. Βασίστηκα αρκετά σε αυτά που γράφει ο Άρς, που είδε τα ρωσικά αρχεία. Και σε όσα από την αλληλογραφία του Καποδίστρια μπόρεσα. Σας θυμίζω ότι ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος στο να ψηφιοποιηθεί το αρχείο του Καποδίστρια. Και επομένως μου δόθηκε ευκαιρία να κοιτάξω αρκετούς φακέλους κλπ. Αλλά και πάλι είναι μια προσωπική εκτίμηση. Και μακάρι και άλλοι συνάδελφοι να ασχοληθούν και κάποιοι ασχολούνται. Αυτό που εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα είναι ότι ο Καποδίστριας ήξερε φυσικά τι γινόταν με τη Φιλική Εταιρεία, αρνήθηκε να είναι επικεφαλής και κατά τη δική μου την άποψη δεν ενθάρρυνε μία πολεμική σύγκρουση. Νομίζω ότι πίστευε ο ίδιος ότι με το κύρος που είχε θα συγκρατούσε λίγο τους υπερβολικούς στόχους που είχε η Φιλική Εταιρεία. Όμως πολύ σημαντική ιστορική και ένας από αυτούς είναι ο δασκάλος μου στα Θρανία, γενικότερα ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, έχει άλλη άποψη ότι είναι πιο ουσιαστική η εμπλοκή του Καποδίστρια στην προετοιμασία της εξέγερσης της παραδουνάβιας επαρχίας. Είναι ένα θέμα που για μένα μένει ανοιχτό. Χαίρομαι πάντως που ξαναμελετάμε τη Φιλική Εταιρεία που λίγο την είχαμε παραμελήσει, διότι ήταν ουσιαστικός ο ρόλος της. Αυτό που δεν πρόσεξε ο Καποδίστριας. Δηλαδή είχε διακλαδωθεί πολύ περισσότερο και επομένως είχε μεγαλύτερη επιρροή από αυτή που ενδεχομένως ο ίδιος φαντάστηκε, παρά το γεγονός ότι οι συνεργάτες του ή τα αδέρφια του ήταν στη Φιλική Εταιρεία. Δεν νόμιζε όμως ότι θα φτάνανε εκεί που φτάσανε. Και φοβόταν κάτι τέτοιο, διότι ήξερε πολύ καλά πώς θα αντιδράσει ο Τσάρος και πράγματι αντέδρασε αρνητικά. Παρά το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία όχι με πραγματικά στοιχεία, τόνισε παντού ότι πίσω από την φιλική εταιρεία είναι μια μεγάλη δύναμη.
Μάλιστα. Κύριε Λούκο, έχει κατηγορηθεί ο Καποδίστριας για μια αυταρχική διακυβέρνηση. Δικαίως?
Ότι ήταν αυταρχική διακυβέρνηση ήταν, αλλά απόπειρες μιας πιο συγκεντρωτικής διακυβέρνησης έγιναν και μέσα στην Επανάσταση. Που σημαίνει δηλαδή ότι ήταν τέτοια τα προβλήματα που προέκυψαν από την Επανάσταση, ώστε χρειαζόταν μια πιο συγκεντρωτική μορφή από αυτή που το 21 σε έναν ενθουσιασμό και για διάφορους λόγους, όχι μόνο ισορροπιών, αποφασίστηκε ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Επομένως, ναι, μεν είναι μια αυταρχική απόπειρα του Καποδίστρια. Mm-hmm. Είχε όμως και προηγούμενες, όπως είπα, απόπειρες, αλλά πρέπει να, κατά τη δική μου τη γνώμη, να σταθούμε όχι μόνο στο πολιτικό πρόβλημα, αλλά να δούμε και μια κοινωνική πολιτική του Καποδίστρια.
Στην οποία αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου σας και πολύ αναλυτικά λέτε από την πρώτη στιγμή που έφτασε ως κυβερνήτης στην Ελλάδα ποια ήταν η πολιτική του.
Από την άλλη στιγμή δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι όσοι τον αντιπολιτεύτηκαν είχαν ταπεινά συμφέροντα κλπ. Mm. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν, νομίζω όταν έφερα στην αρχή, ότι το νόημα της Επανάστασης κινδυνεύει. Αυτοί οι ίδιοι, και ο μεγαλύτερος από αυτούς και σπουδαιότερος είναι ο Μαυροκορδάτος, λίγα χρόνια αργότερα, επί Όθωνα, θα έχουν απόψεις περίπου ίδιες με τον Καποδίστρια. Δηλαδή ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος θα λέει ότι μη βιαστούμε για το Σύνταγμα. Δηλαδή, αλλά και εδώ έχει σημασία ένας να είναι ιστορικός με όλη τη σημασία του όρου. Δηλαδή να σέβεται τον ιστορικό χρόνο που δυστυχώς δεν σέβονται πολλοί. Mm. Που δηλώνουν ιστορική ενώ δεν έχουν ιστορική παιδεία. Άλλο ο Μαυροκορδάτος το 1830 και άλλο το 1834. Δηλαδή χωρίς να καταλαβαίνουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον των ανθρώπων αυτών και οπότε τους επηρεάζει να δουν διαφορετικά τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, με ιστορικούς όρους ερμηνεία.
Mm. Λέτε και το επισημαίνετε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, όσοι αντιπολιτεύτηκαν τον κυβερνήτη δεν ήταν μόνο εκμεταλλευτές του απλού λαού και όργανα του ξένου παράγοντα, όπως αυτός και οι οπαδοί του τόνιζαν, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν οραματιστεί μια άλλη μετεπαναστατική κοινωνία, φιλελεύθερη, στο σχεδιασμό της οποίας ήλπιζαν ότι θα συμμετείχαν ενεργά. Εμείς έχουμε την τάση, απλοποιημένα μιλώντας και με σκέψεις μάλλον απλοϊκές, να μην παίρνουμε υπόψη μας αυτήν την πολυπλοκότητα των συνθήκων, των εποχών στις οποίες πραγματοποιούνται ιστορικά γεγονότα.
Ναι, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε, νομίζω προσπάθειες έχουν γίνει αλλά δεν έχουν καρποφορήσει, να έχουν οι Έλληνες μια άλλη ιστορική παιδεία. Η ιστορική παιδεία διαμορφώνεται από το γυμνάσιο, να μην πω και νωρίτερα, όχι στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μας έρχονται οι φοιτητές και οι φοιτήτρες με κάποιες ήδη εδρεωμένες απόψεις που είναι δύσκολο να θεωρήσουν. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι η πολιτεία, με την ευρύτερη έννοια, δεν ακούει τους ιστορικούς. Mm. Ή ακούει αυτά που θέλει να ακούσει.
Χρησιμοποιείται η ιστορία, χρησιμοποιείται, ας το πούμε, το ένδοξο κομμάτι της ιστορίας μας για να δημιουργήσει ιδεολειψίες στο ευρύ κοινό, δεν είναι έτσι?
Ναι, ιδεολειψίες και δηλαδή εμένα ναι, άμα εμφανίσουμε τον Καποδίστρια όπως θέλουν να τον εμφανίσουν κάποιοι, όπως αυτό το κάκι στο φιλμ του Σμαραγδί, σαν έναν Άγιο, mm-hmm. αναιρείται η ιστορική του προσωπικότητα. Όπως έγραψε και ένας άλλος ιστορικός, αν ήταν στην αίθουσα προβολής ο ίδιος ο Καποδίστριας, θα διαμαρτυρόταν για τη μορφή που του απέδωσε η ταινία αυτή ή κάποια άλλη. Mm-hmm. Ότι είναι λάθος, ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Φυσικά και ο Καποδίστριας έκανε λάθος. Φυσικά και αυτό ήταν άνθρωπος και αυτός είχε τις αιμονές του. Αλλά μόνο εάν δούμε τον Καποδίστρια ή άλλους ως ιστορικές προσωπικότητες στο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τότε θα καταλάβουμε μερικά πράγματα. Και ξέρετε πόσο δρεωμένα είναι τα στερεότυπα και πόσο δύσκολο είναι να ανατρέψουμε τα στερεότυπα. Και όταν καμιά φορά τα ανατρέπουμε, έχουν τόσο πολύ συνηθίσει οι άνθρωποι να βλέπουν το ασπρό μαύρο που θέλουν στην ανατροπή ενός στερεοτύπου.
Ένα νέο ασπρό μαύρο.
Ένα νέο ασπρό μαύρο, πιο προοδευτικό εισαγωγικά. Δεν θέλουν μια γκρίζα ζώνη. Και εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να σκέπτονται. Θέλουμε οι άνθρωποι να προβληματίζονται ότι αυτό το σύνθετο που λέγαμε, γιατί άμα ένας προβληματίζεται για τον Καποδίστρια του 21, τον Γαλλική Επανάσταση, οτιδήποτε άλλο, διαμορφώνει μια κριτική σκέψη και θα είναι πιο όριμος πολίτης στο παρόν. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να γεμίσουμε το κεφάλι των ανθρώπων με ιστορικές πληροφορίες, να τους κάνουμε να καταλαβαίνουν το μηχανισμό των κοινωνιών για να είναι πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του παρόντος και με οξυδέρκεια, έχει παθητικότητα.
Πόσο σπουδαίο αυτό που λέτε, κύριε Λούκο. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 7.30 θα πείτε πολλά και σημαντικά και εσείς που θα μιλήσετε φυσικά, αλλά και οι άλλοι δύο μιλητές στην εκδήλωση.
Περιμένω, συνάδελφοι μου, που τους εκτιμώ πολύ, να ακούσω την άποψή τους, να συζητήσουμε και κυρίως ελπίζω να συζητήσουμε και με το κοινό.
Ναι. Θα είναι ο Νίκος Ροτζόκος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ο Διονύσης Τζάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Γεννηθήκατε, συνέβη, έτυχε να γεννηθείτε σε μια χώρα, κύριε Λούκο, που έχει πολύπλευρη και πολυκύμαντη ιστορία. Επιλέξατε να γίνετε ιστορικός και ξέρετε πολύ καλά τη μεγάλη δυσκολία που έχουμε στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, να αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και με συνέστηση των ιστορικών συνθήκων κάθε εποχής, γεγονότα, πρόσωπα, πολιτικές και όλα τα υπόλοιπα. Απογοητεύεστε καμιά φορά για το πόσο με στερεότυπα, με απλοποιήσεις, με αγιοποιήσεις ή με δαιμονοποιήσεις μιλάμε για την ιστορία και την ελληνική και άλλες.
Απογοητεύομαι, αλλά έστω και σε χαρακόμματα, σε πιστοφυλακή, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τη μάγη μας. Δηλαδή, να σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Επειδή λόγω Σμαραγδί υπήρξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Καποδίστρια, το ΜΙΑΤ έκανε μια τρίτη επανέκδοση, 1000 αντίτυπα. Και μου έλεγαν όλοι ότι πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Λέω, είμαι ευχαριστημένος φυσικά που το βιβλίο μου διαβάζεται περισσότερο, αλλά το φίλμ του Σμαραγδί το είδαν 800.000. Έξι λοιπόν 800.000 με 1000 αντίτυπα, που ο Λούκος ενδεχομένως δείχνει μια άλλη άποψη. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι Έλληνες θέλουν κάτι, αυτό το ασπρομαύρο, μια αγνή προσωπικότητα που δεν τη βλέπουν γύρω μας, αλλά έτσι νομίζω ότι δεν διαμορφώνονται συνειδήσεις για υπεύθυνους πολίτες, όπως είπα προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο ο Σμαραγδής, είναι και άλλοι οι οποίοι, όπως άφησαν να ρωθεί και νωρίτερα, πολύ εύκολα φοράνε ένα καπέλο που λέει ιστορικός. Και χωρίς ουσιαστικές γνώσεις, όπως ο ιστορικός χρόνος, φτιάχνουν ωραία βιβλία. Δεν λέω ότι η αφήγηση δεν είναι ωραία, είναι εύληπτα. Κάπου έβλεπα ότι ένα βιβλίο για τον Καποδίστρια είχε 11 επανεκδόσεις και δεν είχε ούτε μία υποσημείωση. Δηλαδή κάποιος έτρεξε το μυαλό του, διάβασε, δεν λέω ότι δεν διάβασε, έδωσε μία εικόνα για τον Καποδίστρια, αλλά δεν χρειάστηκε να παραπέμπει σε κανέναν άλλον. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτά άμα τα βλέπεις εξαπογοητεύεσαι, αλλά δεν το βάζεις κάτω.
Αυτό, συνεχίζεις.
Και το άλλο είναι ότι δίνουμε μια μάχη και νομίζω σε μεγάλο βαθμό πολλοί και νεότεροι από μένα το έχουν πετύχει, διαμορφώνεται και μια νέα γενιά ιστορικών η οποία έχει απαιτήσεις. Και δεν διστάζει να πει ελεύθερα τη γνώμη της και να κατακρίνει και μεγάλα ονόματα, μακάρι να κατακρίνουν και τον Λούκο, όταν διαπιστώνουν ότι δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας ή είχαμε μονές σε κάτι.
Ή ότι νεότερα τεκμήρια που βγαίνουν στην επιφάνεια και μελετώνται ανατρέπουν κάποια από τις παλαιότερες απόψεις.
Ναι,
η
αλλά
οποία βασίστηκε σε μελέτη λιγότερων αρχείων και ντοκουμέντων.
Ναι, είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να ξαναβλέπουμε και αυτά που γράψαν οι παλαιότεροι. Με σεβασμό καταρχήν για την προσπάθειά τους. Αλλά ενδεχομένως λόγω της εποχής και των ερωτήσεων που είχαν, διότι κάθε εποχή έχει άλλα ερωτήματα.
Βεβαίως.
Επομένως, όταν βλέπω ένα νέο άνθρωπο και ευτυχώς εκεί στον χώρο του μνήμωνα που είμαι, βλέπω τέτοιους νέους συναδέλφους, υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες που κάπως έτσι με εμάς θέλουν να μελετήσουν το παρελθόν, κάπως ενθαρρύνομαι. Χωρίς όμως να μου λείπει η μεγάλη εικόνα, που είναι η εικόνα πώς διαμορφώνεται η ιστορική συνείδηση των Ελλήνων γενικότερα, όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκεί αρχίζει η απογοήτευση.
Έχετε όμως πολλή δουλειά ακόμα, οπότε αυτή η απογοήτευση, δεν ξέρω, ελπίζω να μην σας καταβάλει και εσάς και άλλους σπουδαίους ιστορικούς, σας έχουμε ανάγκη.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι μεγάλος πλέον στην ηλικία. Οι συνάδελφοι οι νεότεροι θα δώσουν τη μεγάλη μάχη. Θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ. Αλλά βλέπω δύσκολα, ιδιαίτερα βλέπετε τώρα πώς συρρυκνώνονται τα πανεπιστήμια, τα δημόσια.
Βέβαια.
Πώς
υποχρηματοδοτούνται, πώς υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Δηλαδή, αυτή... Κάποιος δεν θέλει την ιστορία, μπορεί να την επικαλείται και ξέρετε τώρα, ιδιαίτερα σε πανηγυρικούς, πως βαρύγδουπα λόγια και εικόνες παρουσιάζονται. Και από την άλλη μεριά υπάρχει αδιαφορία για μια ουσιαστική ενθάρρυνση οι κοινωνικές επιστήμες να διαμορφώνουν καλύτερα τη σκέψη των Ελλήνων.
Πολύτιμο αυτό που λέτε. Κύριε Λούκο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για τη Σύρο και νομίζω ότι πρέπει την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε οπωσδήποτε να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι που σας απασχολεί πάρα πολύ στην ιστορία της Σύρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και φυσικά θα σας περιμένω γιατί είναι αγαπημένη μου Σύρα. Έχω δουλέψει χρόνια εκεί. Από εκεί κατάγεται τη γυναίκα μου και αυτή... Έκανε το μοιραίο, όπως λέω εγώ, να με πάει στο νησί αυτό και παρέμεινα.
Και ξεκίνησαν όλα.
Όχι, γιατί είδα το Δημοτικό Αρχείο του Σερμόπολης, ανέπλεξε μετά τους αδέλφους του μνήμωνα στην ταξινόμηση και γενικά ξεκίνησε μια ιστορία που οδήγησε και σε ένα βιβλίο, όπως ξέρετε.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο που παρουσιάζεται, ξαναλέω και πάλι την Παρασκευή αυτή στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη. Ιωάννης Καποδίστριας, μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας, Χρήστος Λούκος από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούκο.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.